Siyaset Eylemi. Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen salam edi dinleyiciler, qadirli hemrallar. Hal ahvalınız nahilli, qurgulluqdırdan inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gulistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen qullunuza geldik. Hormatly dinleyijiler, siyasat alem diýen gepleşigiň biz sanyny Asiýan gunmatarna degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size yaramagyny umyt edýäris. Qadirli dinleyiciler, Araqdaki siyasi darqqırlılığın devam edip bir yurdun siyasi toporlarının arasındaki ağzalılıkların çözülmeklerine aydın yolun tapılmağın yağdayınna Mustafa Al-Kazimi yeni bir qaytar milli gepleşiklerin geçirilmeğini isledi. Araqın Premier Ministeri Mustafa Al-Kazimi geçen günlerde berin gurunlarına Araqın parlamanındaki siyasi fraksiyonların başlıklarının her ne çaltıraq tədi diyor, milli gepleşikleri geçirip başlamaklarını isledi. Şeyli halde Araqın parlaman başlığı hem bir yurtta vaxtından ön parlaman sayılıkların geçirilmeğinin bağırlanılmağını talep edenler. Hormatly dinleyijiler, İran İslam Cemhurluğunun daşary gatnaşyklar boýunça strategik şowrasynyň başlygy Seyit Kemal Harrazy, Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretarynyň Yemen işleri boýunça ýöretim wekiliniň duşugyny beren gurunlaryna Birleşen Milletler Guramanyň Yemeniň darqqyrly ýagdaýy baradaky siýasatynyň düzeldilmegi, Yemenni atyşygyň elmydama besedilmeginde bu guramanyň üstünlik kazanmagyna sebäp boljakdyr dedi. Seyyid Kemal Harrazy geçen günlerde Hans Grundberg bilen geçiren duşugyny Yemenni atyşygyň besedilmeginiň dowam edilmegi hakda Birleşen Milletler Guramanyň etýän tagallalaryny İranyň doly himayet bermäge teýýardygyny aktardy.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Sahyonist rejimi 2009-njy miladi ýylda märi Palestinlilerin öýlerini medenine 9 müňsüni ýykanlar. Birleşen Milletler Guramanyň insan söýer işleri sadlaşdyrýan uça gullugy geçen günlerde beren hasabatyna Sahyonist rejimiň harbiýleri Palestinlilerin öýlerini 8746-sını ýykyp, olaryň 13 müňsini awar edip ýene-de 152 müň adama hem ziýan ýetirendir diýip aglan etdi. Şeýle halda Birleşen Milletler Guramanyň Howpsuzlyk Şurasynyň 2334-nji karar hati Sahyonist rejiminiň şäherçe salmak üçin Palestinlileriň öýlerini ýykmak işlerini ýatyrmagyny nukdaýanlar. Emme bir rejim Palestin sewitleriniň coğrafiýasyny üýtgedip olara jühüt keşfi bermek üçin tagalla etmegini häzir hem dowam etýänler.
Aýdyrly dinleyijiler, jydam sowaşjanlar elgatyjy sahynistler bilen jeneniň gün ortasyna çaknaşdylar. Bir çaknaşyk jeneniň gün ortasyna ýerleşen Gaba şäherçede ýüze çykdy we sahynistler bir Palestinli ýigide ok atyp ony şehit etdiler. Ýene bir habar boýunça sahynist rejiminiň harbiýleri Ordon deryasynyň Gunmatar kenarına hüjüm edip 11 Palestinlini hiç ýyl düşündiriş bermezden tutsak edendirler. Hamas hereketinin siyasi gullugynyň başlygy İsmail Haniye mundan ozal berin gurunglaryna eçerki we daşarky özgörüşler geleceg üçin strategik göz ýetimi döredilmegini zerur etýär. Bu görünşi ýaly bu gullar ýene-de Ordon deryasynyň Gunmatar kenarynda entewazy jydamy ýanydanan harekete düşendirdi.
Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylerlik bilen bizden gelpleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk.
Eden hemralyňyz üçin baryňyzda minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçtu penaňyz bolsun.